μεγάλη χαρά και το εννοώ, δεν είναι καθόλου κλισέ η έκφραση που χρησιμοποιώ, για να έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, το λέω γιατί θα ήθελα πολύ να τον έχω διαζώσει, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει αυτό το ραντεβού, ίσως μια άλλη φορά, ένα από τους κορυφαίους επιστήμονες που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα και έχουν σημαδέψει και την επιστημονική, ερευνητική και κοινωνική ζωή της Κρήτης. Είναι ο κύριος Λευτέρης Οικονόμου. Δεν χρειάζεται ίσως να κάνω περισσότερο συστάσεις για τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Οικονόμου, τι κάνετε? Καλημέρα.
Καλημέρα σου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πραγματικά χαίρομαι και πρέπει να σας πω ότι συγκινούμε, γιατί θυμάμαι και μια συνέντευξη πριν 3 δεκαετίες και βάλε, όταν είχε εκδοθεί ένα βιβλίο δικό σας, πολύ καλό βιβλίο αυτό, για τα πυρηνικά όπλα και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είχαμε μιλήσει τότε και τελικά όλα είναι επίκαιρα, έτσι, ξανάρχονται και ξανάρχονται στην επικαιρότητα.
Ξανάρχονται ιδίως τα πυρηνικά, με πολλές χώρες να απειλούν με καταστροφή, ας πούμε, πραγματική, με τα πυρηνικά.
Ναι. Πιστεύατε ότι 40-50 χρόνια μετά από τόσες προσπάθειες η ανθρωπότητα, λέω από την εποχή που γράψατε το βιβλίο, θα συζητάμε ακόμα για τον κίνδυνο και τη χρήση των πυρηνικών, ενώ σε πολέμους και όχι σε μια διαδικασία ειρηνευτική?
Δυστυχώς φαίνεται ότι ό,τι κακό υπάρχει στην ανθρωπότητα δεν εξαλείφεται, παρόλο την πρόοδο, παρόλο τις προσπάθειες, παρόλο το ότι έχουμε ζήσει πολλά χρόνια χωρίς καταστρεπτικούς γενικούς πολέμους, ο κίνδυνος ελοχεύει.
Δεν μπορέσαμε να τα ελέγξουμε. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό. Κύριε καθηγητά, είστε στο χώρο της επιστήμης, αν βάλω και λίγο και μετά τα φοιτητικά σας χρόνια, σχεδόν, πώς να πω, 60-65 χρόνια, έτσι?
Κάτι τέτοιο.
Πολλά χρόνια εμπειρίας, από τα οποία βέβαια τα 40 και είναι πια στην Κρήτη. Νομίζω,
αλήθεια,
πολιτογραφημένος κρητικός. Ένας άνθρωπος που διέπρεψε στο εξωτερικό, στις πανεπιστήμια στην Αμερική και έτσι. Ήθελα πάντα έτσι να σας ρωτήσω, μετανιώσατε που κάνατε αυτή την επιλογή, αφήνοντας μια τόσο σπουδαία καριέρα ειδικά στην Αμερική, και να έρθετε στην Κρήτη να φτιάξετε ένα καινούριο πανεπιστήμιο από το μηδέν, εσείς και κάποιοι πρωτοπόροι, και μετά το είτε?
Αυτή δεν είναι εύκολη ερώτηση να απαντήσω. Ξέρεις, πάντα είχα την νοσταλγία όταν ήμουν στην Αμερική να γυρίσω στην Ελλάδα, και ζούσαμε την ιδέα ότι σε μια φάση θα γυρίσω. Στην αρχή γύρισα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απογοητεύτηκα αρκετά εκεί με την κατάσταση. Ένα μεγάλο πανεπιστήμιο που είναι δύσκολο να αλλάξει, με συνήθειες και ανταγωνισμούς άχρηστους και τα λοιπά, και έτσι αποφάσισα να έρθω στην Κρήτη, που τότε ήταν σχετικά ένα παρθένο έδαφος. Θεωρώ τη δραστηριότητά μου στην Κρήτη την πιο σημαντική στη ζωή μου, και αν μετανιώνω ή όχι εξαρτάται πόσο ό,τι φτιάχτηκα εγώ, ό,τι έφτιαξα εγώ και με τη βοήθεια φυσικά άλλων ανθρώπων, θα διατηρηθεί για αρκετά χρόνια ή σιγά σιγά θα γίνει και αυτό, όπως πολλά πράγματα δυσάρεστα στην Ελλάδα.
Πάντως, εγώ θα το πω, η Κρήτη, όλοι μας είμαστε τυχεροί που πήρατε αυτή την απόφαση, γιατί από ό,τι θυμάμαι, σχέση με την Κρήτη άλλη, εκτός από συναδέλφους και φίλους που είχατε, δεν προϋπήρχε, έτσι δεν είναι?
Όχι, είχα μια μακρινή συγγένεια από τη μεριά του πατέρα μου, δηλαδή της μητέρας του πατέρα μου που ήταν από τα Χανιά, αλλά σχέση με την Κρήτη δεν είχα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, οπότε όταν σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα, την Αθήνα σκεφτόμουν.
Ναι. Και μεγαλώσα...
Τώρα, το ότι ήρθαμε εγώ και ορισμένοι άλλοι συνάδελφοι, έπαιξε ρόλο ότι κάποιοι άλλοι πιο αφανείς κάνουν την προπαγάνδα, έλα στην Κρήτη, είναι ένα παρθένο έδαφος, θα μπορέσεις εκεί να κάνεις κάποια δουλειά χωρίς τις δυσκολίες ενός μεγάλου και κατεστημένου, ας το πω, ιδρύματος όπως ήταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι. Πάντως όλη σας η διαδρομή, πρέπει να πω, και από αυτά που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και αυτά που γνωρίζω, ήταν με πολλές δυσκολίες. Καταρχήν είστε η γενιά που μεγάλωσε λίγο μετά τον πόλεμο ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Με πολλές ακόμα θυμάμαι τα χρόνια της κατοχής.
Τα θυμάστε,
Τα θυμάμαι, γιατί ξέρεις, ζήσαμε πρώτα πρώτα τα Δεκεμβριανά ανάμεσα στους σε πολέμους, δηλαδή στο σπίτι, επειδή ήταν σε ένα μικρό λόφο, ερχόντουσαν και Άγγλοι στρατιώτες και επαναστάτες από την άλλη μεριά και στείλανε τα πολυβόλα τους. Mm-hmm. Και εγώ ο πιτσιρίκος εκεί πέρα μερικές φορές μας δίνανε σοκολάτες για τον πιτσιρίκο. Mm-hmm. Και ακόμα έχω αυτή την εικόνα, οι καλοί Άγγλοι που δίνανε σοκολάτες και οι κακοί Άγγλοι που δεν δίνανε τίποτα.
Πάντως αυτή η μεταπολεμική, η πολεμική, εκείνη την περίοδο γενιά και η μεταπολεμική γενιά πέρασε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε και τον εμφύλιο με πολύ φτώχεια, έτσι φαντάζομαι, και το να αποφασίσει ένα παιδί να ξεφύγει, δηλαδή πρώτον να σπουδάσει, που ήταν, δεν ήταν πολλά τα παιδιά που έτσι είχαν και τη δυνατότητα, και μετά να αποφασίσει να φύγει και εκτός Ελλάδος, έτσι, δύσκολες αποφάσεις.
Τι να σου πω, κοίταξε, όταν πρωτοπήγα δημοτικό, τα περισσότερα παιδιά ήταν παιδιά που δεν πήγαν σχολείο λόγω κατοχής. Και μπορεί να ήταν 10-12 χρονών στην πρώτη δημοτικού. Εγώ τους έβλεπα σχεδόν τόσο μεγάλους σαν τους δασκάλους. Ναι. Και ήταν και παιδιά που είχαν παίξει τη ζωή τους για να κλέψουν κανένα ψωμί από τους Γερμανούς κτλ. Αυτές οι αλαμνείς μου έχουν μείνει από τότε. Τώρα ξέρεις, λίγο πολύ όμως πάντα υπήρχε στην Ελλάδα ότι το παιδί σου να το μορφώσεις και τα λοιπά.
Ναι, αλήθεια.
Και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έδινε αυτή τη δυνατότητα. Ήταν δωρεάν, δηλαδή δεν πλήρωνες δίδακτρα. Αν ήσουν ένα καλός μαθητής, ανοίγανε προοπτικές.
Ναι. Και εσείς ξεχωρίζετε, φαντάζομαι ότι κάποιοι και στο πανεπιστήμιο όταν μπήκατε, από ό,τι θυμάμαι και από τους πρώτους, φαντάζομαι κάποιοι καθηγητές σας, κάποιοι δάσκαλοι φωτισμένοι, σας έσπρωξαν το να πάτε και έξω.
Κοίταξε, θυμάμαι τις παροτρήσεις καθηγητή μαθηματικού που έκανε ένα έκτακτο μάθημα, ο οποίος μας είχε πει στην αρχή ότι αν νομίζετε κάποιο ταλέντο, έχετε ένα καθήκον και μια υποχρέωση να μην τα αφήσετε να πάει χαμένο. Και μας έδωσε και μια βιβλιογραφία διεθνή. Θυμάμαι ότι πήγαινε στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου τότε, που ήταν σε ένα υπόγειο πολύ πλούσια βιβλιοθήκη, είχε και μια ωραία κοπέλα βιβλιοθηκάριο, και πηγαίναμε και για αυτήν, και δανείστηκα αρκετά βιβλία τα οποία διάβασα και με εντυπωσίασαν, δηλαδή με βάλανε σε μια τροχιά.
Είχατε από τότε τη φυσική στο μυαλό σας ή αργότερα προέκυψε ως κάτι πολύ αγαπημένο?
Κοίταξε, τα βιβλία που πήρα ήταν βιβλία φυσικής, επειδή η φυσική είναι, ας πούμε, τα θεμέλια για την επιστήμη του μηχανικού, για πολλά πράγματα, για τη χημεία, για πολλές επιστήμες. Είναι η βάση, ας πούμε. Και ήταν εντυπωσιακό το ότι μέσα σε μερικές σελίδες, με πολύ έξυπνο τρόπο, σου λέγανε αυτά και πολύ πιο γενικά από αυτά που από τα μαθήματα πέραγε ένα εξάμεινο για να στα πούνε. Mm-hmm. Δηλαδή έβλεπες ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος πολύ εντυπωσιακός έξω από το άμεσο περιβάλλον σου. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Τώρα για την έρευνα, βέβαια, δεν είναι εύκολο να την κάνεις σε ένα περιβάλλον που δεν πολύ υπήρχε τότε. Ναι. Πολύ δραστηριότητα.
Στην Ελλάδα ειδικά πρέπει να ήταν σε μια κατάσταση σχεδόν λίγο, ας το πω έτσι, συμπλήν μηδέν.
Κοίταξε, ήταν περίεργη η ιστορία της Ελλάδος στην έρευνα και στην επιστήμη, γιατί πριν από τον πόλεμο υπήρχαν μερικοί πολύ πετυχημένοι Έλληνες, κυρίως στη Γερμανία, που είχαν γυρίσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είχαν γράψει βιβλία πρωτοποριακά και τα λοιπά, αλλά ήρθε ο πόλεμος, ήρθε ο εμφύλιος, σήμαινε πολύ λιγότερο αξιοκρατία, κυνηγήσανε πολλούς αριστερούς που φύγανε, δηλαδή υπέστη μια πτώση mm-hmm. η επιστήμη στην Ελλάδα λόγω του πολέμου και λόγω του εμφυλίου.
Ναι, η καταστροφή ήταν μεγάλη σε πολλά επίπεδα, έτσι κι αλλιώς, και σε αυτό προφανώς.
Και σιγά και η καινούργια γενιά κυρίως πήγε προς την Αμερική, ας πούμε, που ήταν τότε η κύρια χώρα, ας πούμε, στον χώρο της επιστήμης.
Η Αμερική για σας πώς προέκυψε? Ήταν ένα...
Ήταν κάπως φυσιολογικό, δηλαδή αν ήθελες να πας κάπου έξω, το πιο λογικό ήταν να πας στην Αμερική, που ήταν τα πιο διάσημα πανεπιστήμια. Σου δίνανε υποτροφίες, δεν χρειαζόταν να επιβαρύνεις κανένα. Οι περισσότεροι εκεί πηγαίνανε. Τώρα υπήρχαν και συνάδελφοι που πήγανε στη Γαλλία, που πήγανε και στο Βέλγιο, ναι, σε μέρη της Ευρώπης.
Εσείς...
Αλλά οι περισσότεροι στην Αμερική.
Εσείς αιτηθήκατε προφανώς υποτροφίες στην οποία την πήρατε, γιατί δεν είναι και εύκολο για ένα παιδί να φύγει τη μεταπολεμική Ελλάδα και να πάει χωρίς υποτροφία έτσι στην Αμερική.
Ναι, κοίταξε, ιδίως για θετικές επιστήμες δεν ξέρω.
Ναι.
Αν σε δεχόντουσαν, σου δίνανε οπωσδήποτε και υποτροφία, όχι για να ζεις καμιά πλουσιοπάρχη ζωή, αλλά πάντως για να ζήσεις με τα δικά σου τα λεφτά.
Και εκεί, όταν πηγαίνετε στην Αμερική πια, δεκαετία του 60, σωστά?
Ναι.
Είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος, φαντάζομαι, για σας.
Κοίταξε, δεν είναι τόσο άγνωστος, γιατί υπήρχαν, ας πούμε, φίλοι και συνάδελφοι που είχαν πάει στην Αμερική από πριν, μας γράφανε γράμματα πώς είναι και τα λοιπά, και όταν πήγα εκεί, δεν πήγα σε ένα άγνωστο περιβάλλον, ήταν και άνθρωποι που τους ήξερα, φοιτητές δηλαδή, και ήταν σχετικά πιο εύκολη ζωή. Και η Αμερική, επειδή είναι μια χώρα που έγινε από μετανάστες, ήταν πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να δεχτούν μη Αμερικάνους, ιδίως στα πανεπιστήμια. Ούτως ή άλλως στα πανεπιστήμια, σε έναν πολύ μεγάλο ποσοστό, 30-40% ήταν οι Αμερικάνοι.
Ναι. Κάτι που δεν θέλω να το ανοίξω τώρα, λένε πολλοί ότι η Αμερική έχει αλλάξει εντελώς πια. Έτσι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το οποίο...
Είναι ένα άλλο κεφάλαιο και την περίπτωση Τραμπ,
ναι,
θα έλεγα ότι είναι αδύνατο να συμβεί στην Αμερική, αλλά συνέβη.
Ναι, ναι, δυστυχώς. Στην Αμερική ακολουθείτε πια, έτσι, και εκτός στις σπουδές και ακαδημαϊκή καριέρα και αυτό. Εκεί κάνετε και οικογένεια, σωστά?
Ναι, ούτως ή άλλως ήξερα τη γυναίκα μου από τα φοιτητικά μου χρόνια, παντρευτήκαμε πριν πάμε στην Αμερική. Για πολλά χρόνια δεν είχαμε παιδί, μετά κάναμε και ένα παιδί και γυρίσαμε Ελλάδα.
Ναι. Το μεσολαβεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου καταλαβαίνω και με αυτά που είπατε ότι σας απογοήτευσε. Προφανώς...
Ναι, δεν με απογοήτευσε από άποψη φοιτητών, ήταν, ναι, εξαιρετικοί φοιτητές,
ναι,
και ευχαρίστηση να τους κάνεις, αλλά από συναδέλφους.
Ναι.
Θυμάμαι, ας πούμε, τι πολεμική γινόταν για το Φώτη των Καφάτων, που ήταν ένας διάσημος βιολόγος εκείνη την εποχή, διατηρούσε τη θέση του στο Χάρβαρντ παράλληλα με τη θέση του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πάρα πολλοί από τους συναδέλφους σκεφτόντουσαν πώς να τον διώξουν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Απίστευτο.
Να σκέφτονται πώς να εκμεταλλευτούν τη γνώση του και το ότι έφερνε κάτι τελείως καινούργιο.
Απίστευτο να τα ακούμε τώρα αυτό για το Φώτη των Καφάτων. Έτσι, είναι πόσο
εποχές. Και ο Φώτης ο Καφάτος δεν ήταν οποιοδήποτε άλλος που ήταν πολύ επιτυχημένος και ήταν ευάλωτη κάπως θέση του, επειδή είχε και τη θέση στην Αμερική. Πράγμα που δεν προβλεπόταν τότε από την ελληνική νομοθεσία. Mm-hmm. Παρόμοια θα ήταν η αντίδραση.
Ναι, ναι. Όπως...
Ιδίως ξέρεις από ανθρώπους που είχαν μια καριέρα στην Αμερική, ήταν πετυχημένοι, παραιτηθήκαν τη ζωή στην Αμερική, γυρίσαν στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι απομονώνεσαι λιγάκι επιστημονικά. Και σου λέει ο άλλος, έχει και την Αμερική, έχει και το Χάρβαρντ, έχει και την Αθήνα, τα έχει όλα. Η ζήλια δεν έχει λείψει από τους ανθρώπους όμως.
Και ειδικά στην Ελλάδα που πολλές φορές θέλουμε να ψοφήσει και η κατσίκα του διπλανού. Αυτό είναι το βασικό. Έρχεστε λοιπόν στην Κρήτη με την παρότρινση κάποιων φίλων και δημιουργείται η πρώτη ομάδα, έτσι, ουσιαστικά των επιστημόνων.
Ναι, ουσιαστικά ήρθαμε μια ομάδα 4 ανθρώπων, 5.
Ναι. Όπου είστε και ουσιαστικά από τους πρώτους καταρχήν στο φυσικό τμήμα, έτσι δεν είναι, θυμάμαι καλά.
Ναι. Παράλληλα, περίπου ήρθε και ο Λαμπρόπουλος.
Ναι. Όπου τα
από φυσικούς.
Ναι, ναι.
Και είχε έρθει και ο Καφάτος, παρετούμενος από την Αθήνα και διατηρώντας τη θέση του στο Χάρβαρντ, και είχε έρθει ο Τσιχρετζής, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το Πολυτεχνείο Αθηνών. Και ήρθε στην Κρήτη πάλι με την ιδέα ενός παρθένου μέρους που έχεις περισσότερες δυνατότητες να πετύχεις κάποιο έργο.
Και τα πρώτα βήματα πρέπει να είναι τόσο, τουλάχιστον από τις διηγήσεις σας που ακούω και έτσι, να ψάχνετε χτίρια, να είστε σε δανεικά χτίρια, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί, έτσι. Ήταν τα πρώτα πολύ δύσκολα χρόνια του Πανεπιστημίου.
Ήταν δύσκολα, αλλά ήταν και δημιουργικά, δηλαδή... Εντάξει, δεν είχε ένα κτίριο της προκοπής, αλλά μετά την ίδια στιγμή είχαν μπει και τα θεμέλια για να φτιάξεις ένα μεγάλο κτηριακό σύστημα. Είμαστε πολύ τυχεροί που εκείνη την εποχή πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης ήρθε ο Τσουπάκης, ο οποίος ήταν ευτυχής η συνεργασία μαζί του, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμον και δημιουργικός άνθρωπος. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί που βρέθηκε πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής.
Τελικά, σας ακούω και διαπιστώνω κάθε φορά πόσο σημαντικό είναι να τα πρόσωπα που δημιουργούν την ιστορία, έτσι, ό,τι και να λέμε.
Βέβαια, ιδίως στην αρχή,
ναι.
Γιατί κοίταξε τώρα, αν μου πεις για το Πανεπιστήμιο Αθηνών ή για το ΙΤΕ,
ναι,
είναι οργανισμοί μεγάλοι, ξέρω εγώ, πάνω από 1000 ανθρώπους ή
ναι,
από μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι να κάνουν μεγάλη διαφορά. Μπορεί και να κάνουν, αλλά πιο δύσκολο.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν είσαι στην αρχή, βάζεις τα θεμέλια, κατάλαβες, βάζεις τις αρχές. Και έχεις και πολλή δουλειά να κάνεις. Δηλαδή, έπρεπε να χτιστούν όλα αυτά τα κτίρια και έπρεπε να χτιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Έπρεπε να αγοραστούν τα οικόπεδα. Έπρεπε να γίνουν πολλά. Ναι. Μέσα στην ελληνική γραφειοκρατία.
Ναι. Και η ιδέα τώρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας πώς προέκυψε ή την είχατε πάντα στο μυαλό σας εσείς οι πρωτοπόροι?
Είχαμε πολύ. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος την είπε έτσι ερητά, ίσως ο Διονύσιος Τσιχρετζής, ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο σε μια τουριστική περιοχή είναι δύσκολο να προκόψει αν δεν έχει δίπλα του και ένα ερευνητικό κέντρο που να το στηρίζει και να αποτελεί και ένα είδος προστασία για τους καλούς καθηγητές. Γιατί κοιτάξτε, όλοι οι καθηγητές δεν είναι εξίσου καλοί και δεν είναι και εξίσου καλοί άνθρωποι. Δηλαδή πολλοί, όπως λέγαμε για τη Ζήλια, για τον Καφάτο, υπάρχουν παντού.
Ναι.
Και το ερευνητικό κέντρο το σκεφτήκαμε και σαν ένα κάστρο μέσω κάστρο.
Ναι.
Το κάστρο ήταν το Πανεπιστήμιο, το κάστρο μέσω κάστρο ήταν το ΙΤΕ.
Ναι. Ουσιαστικά να οχυρώσει λοιπόν.
Να οχυρώσει ή ας πούμε αν οι εκλογές και λοιπές γίνουν έτσι ώστε να έρθουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που θα ήθελες σαν καθηγητές, να έχεις κάπου αλλού να προστατευτείς.
Ναι.
Αυτή η ιδέα δηλαδή είχε προκύψει από την εμπειρία όλων μας στα προηγούμενα πανεπιστήμια. Ο Λαμπρόπουλος ήταν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας καθηγητής. Ο Τσιχρετζής ήταν στο Αστρικό Ποτσέ... στο
Μετσόβιο.
Στο Μετσόβιο. Mm-hmm. Ο Καφάτος ήταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έβλεπες την κατάσταση εκεί πέρα ότι υπήρχαν άξιοι άνθρωποι οι οποίοι χάνανε πολύ χρόνο σε άσκοπες συγκρούσεις.
Ναι.
Και θα ήθελες κάπως αυτούς να τους προστατέψει. Και την ίδια ακριβώς ιδέα είχε τότε και ο Γιώργος Ολιάνης που ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στέλεχος και πολύ φίλος του Ανδρέα του Παπαδρέου, αλλά είχε ζήσει πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και είδε το ίδιο κλίμα. Και σκεφτόταν πάντα ότι κάτι χρειάζεται δίπλα που να προστατεύσει τους πιο άξιους ανθρώπους.
Ναι. Άρα ήταν αυτή λοιπόν η ευτυχής συγκυρία όλων ημών που πέσατε έτσι σε αυτή την χρονική περίοδο, ή ο Τσιχριτζής ή ο Λιάνης, όλοι αυτοί που βοήθησαν στο να προχωρήσει. Βέβαια, εάν σκεφτόσασταν τότε να τρέξετε λίγο το χρόνο μπροστά, δεν ξέρω αν και εσείς ο ίδιος που επί θητείας σας πραγματικά μεγαλούργησε το ΙΤΕ και τα κτίρια και όλα αυτά που φτιάξατε, θα μπορούσατε να πιστέψετε ότι θα γινόταν ένας τόσο σοβαρός θεσμός που παίζει ρόλο και νομίζω πια και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ήταν μια συγκυρία ευτυχής. Δηλαδή πρώτα η Ελλάδα είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε δυνατότητα να αντλήσεις κατευθείαν κονδύλια ερευνητικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν πολύ πενιχρή τότε. Δεύτερον, έτυχε να είναι πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής ένας φωτισμένος άνθρωπος όπως ήταν ο Γρηγόρης ο Σιφάκης. Και τρίτον, βρέθηκε αρμόδιος υπουργός ο Λιάνης με τον οποίο είχαμε τις ίδιες ιδέες πώς μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα των ελληνικών πανεπιστημίων.
Ναι.
Και επομένως, όταν του πήγαμε την πρόταση για το ΙΤΕ, τότε ερευνητικό κέντρο Κρήτης, μετά έγινε αυτό, ήταν έτοιμος να τη δεχτεί, γιατί είχε την ίδια ιδέα και ο ίδιος.
Ναι. Εγώ θα προσέθετα βέβαια και την παράμετρο που εσείς αποσεμνώτε, δεν τη βάζετε, ότι ήσασταν εσείς και μια ομάδα ανθρώπων, θα έβαζα τον Λαμπρόπουλο, τον Τσιχριτζή που είπατε, τον Γραμματικάκη, τον Τραχανά, τον Στέφανο, όλους αυτούς που πραγματικά λειτουργούσατε περισσότερο, επιτρέψτε μου την έκφραση, οικογενειακά, δηλαδή είχατε ξεπεράσει αυτές, και τον Καφάτο βεβαίως και άλλους, τώρα ξεχνώ πολλούς, είχατε ξεπεράσει αυτές τις αγγυλώσεις που υπήρχαν στα πανεπιστημιακά ή τα ερευνητικά ιδρύματα.
Κοίταξε το αντίθετο, δηλαδή στα ελληνικά πανεπιστήμια θεωρείταν οι περισσότεροι καθηγητές ότι έχουν μια σπουδαία θέση και εσύ που ήσουν πιο νέος και διεκδικούσα τη θέση τους είχες ανάγκη. Και αφού τους είχες ανάγκη, περίμεναν το σχετικό γλύψιμο και τα λοιπά.
Ναι.
Εμείς κάναμε το αντίθετο. Αν ήθελες να προκόψεις ένα καινούριο ίδρυμα που μόλις ξεκινούσε, έπρεπε να βρεις τους πιο άξιους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και κάναμε το αντίθετο, δηλαδή πηγαίναμε και ψάχναμε και παρακαλούσαμε ανθρώπους που τους θεωρήσαμε ικανούς να έρθουν στην Κρήτη και να συμβάλλουν και αυτοί σε αυτή την προσπάθεια.
Ναι.
Αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο.
Αυτό το ιδιότυπο σκάουτινγκ όντως ήταν πρωτοποριακό. Δηλαδή ακούγατε για ένα νέο, προσπαθούσατε εσείς να τον φέρετε.
Ναι. Κοίταξε, τα ξένα πανεπιστήμια κάνουν αυτό και ψάχνουν τους καλύτερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, καλά.
Αλλά το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν το έκανε.
Μιλάω
αυτό.
Για το ελληνικό φαινόμενο. Για το ελληνικό,
το ελληνικό φαινόμενο ήταν μερικοί πολύ καλοί επιστήμονες, αλλά η πλειονότητα ήταν μέτρη.
Ναι.
Και τους καλούς επιστήμονες τους βλέπανε με πολύ ανησυχία τι θα φέρουν αυτοί.
Ναι.
Δηλαδή όταν τους έλεγες ότι τότε στην Αθήνα θυμάμαι ότι υπάρχουν τρόποι να αξιολογήσεις τους ανθρώπους, διότι σημειώνονται πόσες δημοσιεύσεις έχουν κάνει, πόσοι άνθρωποι αναφέρθηκαν σε αυτές τις δημοσιεύσεις, τι επίδραση είχαν κτλ. Ήταν πολύ εναντίον σε αυτά τα αμερικάνικα να τα αφήσετε συνάδελφε, νεαρέ συνάδελφε. Εκτρονίσανε το νεαρέ.
Ναι, καλά, έχω ακούσει τώρα από αυτά τα αμερικάνικα, έχω ακούσει και διαβάσει τις ιστορίες, κάποιες τις έχετε διηγηθεί, ακόμη και εσάς όσους είχατε έρθει από την Αμερική, με πόσες έτσι επιφυλάξεις σας έβλεπαν, ειδικά κομματικές νεολαίες, και τι προβλήματα είχαν δημιουργήσει έτσι εκείνη την εποχή?
Κοίταξε, οι κομματικές νεολαίες ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της προσπάθειας να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση στην Ελλάδα. Διότι δεν είχαν σκοπό τα πανεπιστήμια, είχαν σκοπό να χρησιμοποιήσουν τους νέους ανθρώπους για τους γενικότερους σκοπούς που είχε το κάθε κόμμα.
Ναι. Ποια ήταν, επειδή λέγαμε τώρα για τα καλά, ποια ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που είχατε όλα αυτά τα χρόνια, αν μπορείτε να ξεχωρίσετε έτσι μια-δυο στην πορεία σας στο πανεπιστήμιο και στο ΙΤΕ?
Κοίταξε, το ΙΤΕ, επειδή ήταν σχετικά ένα καινούριο πείραμα, αντιμετώπισε από καθηγητές άλλων πανεπιστημίων πολύ εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή, λίγο πολύ, είτε θέλουν να το κλείσουν, είτε να το βάλουν κάτω από τη διοίκηση των πανεπιστημίων, που διοίκηση των πανεπιστημίων σήμαινε σε μεγάλο βαθμό κάτω από τη διοίκηση των κομματικών φοιτητών. Και σου λέει, αυτοί θα το καταστρέψουν σίγουρα άμα το καταφέρουμε. Και περάσαμε τουλάχιστον δύο φάσεις που φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό. Η μία φάση ήταν το 87, όταν είχα πάει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο.
Ναι.
Και πήγα, φυσικά μου έγινε πρόταση, δεν το σκεφτόμουν να πάω πριν, αλλά την πρόταση την αποδέχτηκα παρόλο που δεν είχα πολιτικές φιλοδοξίες, ακριβώς για να μπορέσω να σώσω το ΙΤΕ από αυτή την κατάσταση. Και ο Σάκης ο Παπονής, που ήταν ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός τότε, είχε πιστεί ότι είχαμε δίκιο και έκανε ό,τι μπορούσε και στο επίπεδο του Ανδρέα του Παπανδρέου να μην γίνει αυτό που ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια από πολλούς καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων.
Ναι.
Αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή. Και μια άλλη κρίσιμη στιγμή ήταν το 89, τότε με τη μεταβατική κυβέρνηση, και όταν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου σε δίκη, που έγινε μια άλλη προσπάθεια με πρωθυπουργό τότε το Ζολώτα να πιστεί να βάλει το ΙΤΕ κάτω από το πανεπιστήμιο, δηλαδή κάτω από την κομματική ηγεσία. Δεν πίστηκε και τη γλιτώσαμε και αυτή τη φορά.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς δεν είναι τίποτα.
Κύριε καθηγητά, πραγματικά είναι απόλαυση να συζητάει μαζί σας κάποιος, και έτσι το λέω την επόμενη φορά που θέλω να είστε εδώ. Θέλω να μου πείτε μόνο κάτι τελευταίο. Αυτό που ρώτησα και ρωτάω συνεχώς στους φοιτητές σας, μα τι ήταν αυτό που έκανε τον οικονόμου ξεχωριστό και τον αποκαλούσατε κάποτε Θεό μου? Απάντησαν, μα ακόμα λέει τον αποκαλούμε. Τι ήταν το μάθημα, ο χαρακτήρας σας, ότι ήσασταν προσινής προς τους φοιτητές?
Γιατί? Από την ομάδα αυτή, ναι, των 4-5 που ήρθαμε στην αρχή, εγώ ήμουν ο μόνος που ήμουν συνεχώς εδώ. Γιατί όπως είπαμε, ο καθένας είχε τη θέση του στο Χάρβαρντ και επομένως ερχόταν σαν επισκέπτης. Ο Λαμπρόπουλος είχε τη θέση του στην Καλιφόρνια. Και αυτός, παρόλο που είχαν σημαντική συμβολή, δεν είναι το ίδιο με το να σε κάθε μέρα διαδοποιήσει όλες τις δυσκολίες.
Ναι.
Το δεύτερο ήταν σίγουρα και η διδασκαλία, γιατί η διδασκαλία την αγαπούσα. Δεν την έκανε δηλαδή σαν αγκαρία. Και τότε οι φοιτητές ήταν, ας μην πω αρνητικά πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές περισσότερο έχουν πάρει να πάρουμε ένα χαρτί και να τελειώνουμε, και δεν έχει σημασία αν θα μάθουμε ή θα καταλάβουμε κάτι. Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν έτσι, ήταν καλύτερα. Ίσως δηλαδή η οικονομική κρίση που μεσολάβησε τη δεκαετία του 20, του 10, να έπαιξε ένα ρόλο σε αυτή την αλλαγή της νοοτροπίας.
Ναι. Πάντως έχω πραγματικά ακούσει και το ξέρω αυτό, ότι ακόμα και όταν είχατε τεράστιες υποχρεώσεις προσπαθούσατε να είστε στο αμφιθέατρο και να κάνετε μάθημα, και δεν ξέρω αν ποτέ είχατε αμφιθέατρο που να ήταν άδειο. Δεν νομίζω. Πάντα υπήρχε συνωστισμός. Έτσι, θέλανε να σας ακούσουν.
Συνωστισμός μην το λες. Και όσο περνούσαν τα χρόνια μειωνότανε αυτό, γιατί σου λέει τι θέλουμε εμείς. Είναι ένα δύσκολο μάθημα να το περάσουμε. Πώς το περνάς, βρήκανε τρόπους πώς το περνάμε.
Λοιπόν, αυτό που δεν ρώτησα, μια και έτσι τώρα τελειώνουμε, είναι γιατί θεωρητική φυσική. Γιατί είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι αν το είχατε πει κι εσείς, ότι οι καθηγητές σας, ας πούμε, έτσι, που είχατε συνεργαστεί στα μέσα, σας έλεγαν μην πας εκεί, πάρε κάτι άλλο. Γιατί θεωρητική φυσική?
Κοίταξε, εκείνη την εποχή τα πιο δούχα παιδιά, όταν εγώ ξεκίνησα για Αμερική, θέλαμε ακόμα πιο πολύ θεωρητική φυσική, δηλαδή θεωρητικά ανοιχτά προβλήματα ήταν και είναι αυτά που λέμε στοιχειώδη σωμάτια και γενική θεωρία της σχετικότητας. Και το ένα και το άλλο είναι δύσκολα και πολύ ελκυστικά θέματα. Και τα περισσότερα παιδιά εκείνη την εποχή σκεφτόντουσαν την καριέρα τους από την κατεύθυνση. Εγώ είπα ότι όλοι αν πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχουν και άλλες τομείς πολύ μεγάλης σημασίας και με πολύ περισσότερες τεχνολογικές εφαρμογές. Και έτσι πήγα σε ένα τομέα που η θεωρητική φυσική έχει πιο άμεση σχέση με την πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Οπότε εγώ θεωρητικός φυσικός ήμουνα, αλλά όχι τόσο θεωρητικός όπως οι περισσότεροι νέοι της ηλικίας μου.
Ναι, και μόνο που το λέτε αυτό αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ενώ είστε ακόμα απολύτως διαυγής και ενεργός, γίνονται και πράγματα που σας τιμούν, και θα πω ότι ήδη το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ οργανώνουν ένα επιστημονικό συμπόσιο τη Δευτέρα προς τιμήν σας. Φαντάζομαι ότι θα είστε, έτσι, θα μπορέσετε να πάτε.
Θα μπορέσω να πάω. Ναι. Παρόλο που σε αυτή την ηλικία το να ξοδέσεις μια ολόκληρη μέρα καθισμένος και όταν σε πονάει η μέση σου, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά αφού είπα ναι,
μια χαρά είστε.
Το ναι σημαίνει ναι.
Μια χαρά είστε. Κύριε Κονό, με ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Τη
χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα.
Γεια σας.